Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedeljak je 22. jul, koji obilježavaju sljedeće visti. Premijer Đukanović pred anketnim odborom odbacio da je bilo zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe. Pred odborom za bezbjednost saslušanja u vezi sa ubistvom Duška Jovanovića. Miroslav Mišković uplatio 12 miliona eura za puštanje iz pritvora. U snažnom zemljotresu u Kini 56 mrtvih. Papa Franjo odlazi u Brazil na svoje prvo putovanje u inostranstvo. A u emisiji između ostalo govorimo o prvoj gej paradi u Crnoj Gori koja će se održati prekosjutra u Budvi. Zdravko Cimbaljević iz foruma Progres.
Povorke ponosa u Budvi je da LGBT osobe hoće biti prihvaćene u svojim porodicama i okruženju. Događaj ove sedmice u Budvi bit će još jedan pokazatelj našeg uspjeha. To će zapravo biti puni uspjeh crnogorskog društva koje je u stanju da prihvati i njegove različitosti.
Koncertom Bajage instruktora u Nikšiću zatvoren ovogodišnji Lake Fest koji je okupio oko 18.000 ljubitelja roka.
Inostrane zastave, poster Che Guevara Republika sa rock'n'roll dress kodom i neizostavne starke obojili su treći Lake Fest. Francuskinja Žili oduševljena je kampom, prirodom Crne Gore.
I really like it because...
Da, sinoćni nastup je nekako ostavio neke najbolje utiske.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred skupštinskim anketnim odborom na pitanja poslanika u vezi sa aferom snimak odgovara šef vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Đukanović je po otkrivanju afere ocijenio da je ona politički trik kojim se pred izbore željelo nauditi predsjedničkom kandidatu DPS-a Filipu Vuljanoviću. Saslušanje Đukanovića je posljednje pred odborom koji je ispitao 15 funkcionera DPS-a i svi su negirali navode o zloupotrebama državnih resursa u partijske svrhe. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu iza strogo zatvorenih vrata danas obavlja kontrolno saslušanje vrhovnog državnog tužioca, ministra unutrašnjih poslova i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, a u vezi sa ubistvom direktora Lista Dan Duška Jovanovića. Na dnevnom redu je informacija o aferi Listing u vezi sa hapšenjem Nasera Keljmendija. Članovi odbora razmatraće informaciju o stanju bezbjednosti na području Bara. Jedna informacija iz regiona. Delta Holding je saopštio da je jutros uplaćeno jemstvo za puštanje predsjednika te kompanije Miroslava Miškovića iz pritvora u visini od 12 miliona eura u dinarskoj protivvrijednosti. Posebno odjeljenje Višeg suda u Beogradu odredilo je 19. jula jemstvo od 12 miliona eura za Miroslava Miškovića koji se tereti za zloupotrebu službenog položaja i utaju poreza u putarskim preduzećima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef britanske diplomatije William Hague izjavio je da je Evropska unija blizu dogovora da vojno krilo libanskog pokreta Hezbollah stavi na listu terorističkih organizacija. Hague je uoči početka sastanka šefova diplomatija država članica Evropske unije rekao da velika većina od 28 članica podržava takvu odluku. Najmanje 25 pripadnika iračkih snaga bezbjednosti poginulo je u noćašnjem napadu pobunjenika na dva zatvora u okolini Bagdada. U samoubilačkom bombaškom napadu na vojnu patrolu na sjeveru Iraka poginulo je danas 12 osoba. U zemljotresu jačine 6,6 stepeni po Richteru koji je jutros pogodio kinesku provinciju Jiangsu prema novim zvaničnim podacima poginulo je najmanje 56 osoba, više od 400 je povrijeđeno. Potres se osjetio u većini gradova u Minxianu, a najviše su pogođeni Meichuan i Puma gdje se urušio veliki broj kuća. Papa Franjo putuje na svoje prvo putovanje u inostranstvo u svom pontifikatu i to u Brazil, najveću katoličku zemlju na svijetu, koja se još ne smiruje od socijalnog bunta koji je izbio u junu. Papa Franjo, prvi latinsko-američki papa, predvodit će 28. svjetski dan mladih u Rio de Janeiro, na kojem se očekuje 1,5 milijuna mladih hodočasnika i 170 zemalja svijeta. No udarni događaj u svijetu danas u Londonu, odakle se sa nestrpljenjem iščekuje u vijesti, pošto je vojvotkinja od Cambridgea, Kate Middleton, počela da se porađa u bolnici St. Mary. Portparol princa Williama i princeze Kate rekao je da sve protiče normalno i da oni još ne znaju pol djeteta, koje će biti treće po redu za nasljedstvo britanske krune i za džeda Charlesa i oca Williama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što je i očekivano, premijer i šef DPS-a Milo Đukanović pred anketnim odborom odbacio je sve optužbe da je njegova partija zloupotrebom državnih institucija došla do izbornog rezultata koji je omogućio nastavak vladanja. Odgovarajući na pitanje članova parlamentarnog odbora, Đukanović je konstatovao da njegova partija nikada nije zloupotrebljavala državne resurse, a za aferu je optužio dio medija u Crnoj Gori. Slušamo Srđana Jankovića.
Demokratska partija socijalista nikad nije zloupotrebljavala državne funkcije u izborne svrhe. Aferu snimak je kreirao dio medija da bi se nanijela šteta predsjedničkom kandidatu vladajuće partije, saopštio je predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, odgovarajući na pitanja članova anketnog odbora koji treba da utvrdi da li je tokom posljednjih izbora na sjednicama DPS-a planirana zloupotreba institucija u cilju postizanja boljeg izbornog rezultata.
Nikada Demokratska partija socijalista nije organizovano, ja bih dodao ni neorganizovano, zloupotrebljavala državne resurse u svrhu svojih pobjeda na izborima. Jasno mi je znači da je takozvana afera snimak kreirana u predvečerje predsjedničkih izbora sa namjerom da se na taj način osujete šanse Demokratskoj partiji socijalista i njenom predsjedničkom kandidatu da pobjedi na izborima.
Prema Đukanoviću, afera snimak je kreirana u nezavisnom dnevnom listu koji je okarakterisao kao glasilo Vojno-obavještajne službe iz Beograda.
Jasno mi je da je to urađeno na bazi jednog glasila koje se izdaje za nezavisni medije. U suštini je, kao što sam više puta kazao, oglasna tabla vojnih, obavještajnih i bezbjednostnih struktura iz Beograda.
Uslijedilo je pitanje poslanika Socijalističke narodne partije Obrada Gojkovića o tome da li Đukanović smatra da je iz Srbije kreirana afera.
Da li vi tvrdite da su aferu snimak plasirale vojno-obaveštene službe iz Beograda i da li optužujete vrh vlasti u Srbiji da radi protiv Demokratske partije socijalista? S obzirom na činjenicu da ste isti taj vrh podržali na izborima, a oni zauzvrat pozvali neke stranke iz Crne Gore da uđu u vlast vama ovdje u Crnoj Gori.
Đukanović je negirao da je mislio na aktuelnu vlast u Srbiji.
Iz svega što sam do sada u nekoliko navrata raznim povodima razgovarao sa čelnim ljudima novog državnog rukovodstva Srbije, mogao sam zaključiti da pokušavaju da sa Crnom Gorom grade prijateljske, dobrosusjedske odnose u duhu tradicionalnog prijateljstva Srbije i Crne Gore i naših naroda.
Za opoziciju je upravo Đukanović glavni projektant izbornih zloupotreba. Vladislav Bojović iz Demokratskog fronta je između ostalog pitao Đukanovića da li će iskoristiti aferu snimak za unutarstranački obračun protiv nelojalnih kadrova.
Da li ćete krenuti obračun sa gospodinom Igorom Lukšićem, prvim osumnjičenim, da je omogućio da snimci sa sjednica Demokratske partije socijalista izađu u javnost?
Đukanović je ponovo odbacio ocjene o izbornim zloupotrebama, ali je ignorisao dio koji se odnosio na mogućnost da je jedan od visokih funkcionera dostavio snimke dnevnom listu Dan.
Ovaj odbor nije osnovan da bi se bavio kadrovskom politikom unutar Demokratske partije socijalista, niti odnosimo unutar koalicije.
Predsjednik odbora Koča Pavlović je konstatovao da se afera snimak ne može tumačiti kao verbalni delikt.
To su vrlo ozbiljna, teška krivična djela. Dakle, diskriminacija po osnovu partijske pripadnosti u pogledu zapošljavanja, u pogledu dijeljenja socijale, u pogledu isplaćivanja iz fonda rada, u pogledu dijeljenja kredita poljoprivrednih, u pogledu brisanja iz biračkog spiska. To su vrlo teška krivična djela. Svjesni ste toga da su oni govorili i predlagali vam, tražili od vas pomoć u ostvarivanju nekih krivičnih krivičnih djela.
Predsjednik DPS-a Milo Đukanović.
Bilo bi maloumno na takvim skupovima razgovarati o tome kako ćemo izvršiti određena krivična djela. Vjerujem da iz svega što znate, bez obzira na našu konkurentnost, u radu Demokratske partije socijalista ne možemo pronaći baš, da kažem, neke dokaze koji bi sugerisali da se unutar te partije razgovara na tako neodgovoran način.
Od početka rada anketnog odbora saslušano je 15 funkcionera vladajuće partije, a među kojima su predstavnici državnih institucija, a koji su također negirali da je u predizbornom periodu bilo zloupotrebe državnih institucija u cilju sticanja većeg broja glasova DPS-u. Podsjetimo, na objavljenim snimcima sa zatvorenog dijela stranačkih sjednica DPS-a čule su se inicijative da se u cilju izborne pobjede pomogne dijelu birača pri zapošljavanju, dobijanju kredita i omogućavanje stručnog osposobljavanja. Pojedini članovi odbora su konstatovali da su funkcioneri DPS-a tokom saslušanja davali potpuno suprotne izjave od onih koje su se čule na snimcima sa predizbornih sjednica. Nakon obavljenih saslušanja, parlamentarni odbor treba da definiše zaključke koji će se naći pred parlamentom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje se bavimo aktuelnostima dana u Crnoj Gori. Prva parada ponosa kod nas biće organizovana 24. jula u podne u Budvi ispred zidina Starog grada, potvrđeno je na konferenciji za novinare na kojoj je saopšteno da će vlada imati svog predstavnika. Budva je zbog sezone i velikog broja pripadnika LGBT zajednice koji ljetuju u tom gradu izabrana za mjesto u kome će se pripadnici seksualne manjine prvi put javno okupiti u Crnoj Gori. Izvještava Olivera Nikolić.
Predstavnik organizatora Zdravko Cimbaljević javno je saopštio koliko je propatio javnim deklarisanjem da je gej, odbačen od porodice i nekada najbližih, saopštio je šta je cilj prve povorke ponosa u Crnoj Gori.
Povorke ponosa u Budvi je da LGBT osobe hoće biti prihvaćene u svojim porodicama i okruženju. Molim svakog roditelja, majku, oca, brata, sestru, rođaka da ne odbacuju svoje bližnje zato što su drugačije seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.
Sva istraživanja ukazuju da LGBT osobe uglavnom ne podržavaju parade ponosa, ali za Aleksandra Zekovića, predstavnika organizatora, prva parada je taj za cijelo crnogorsko društvo.
Mislim da je ovo dobra prilika, prije svega da testiramo političku volju, kapacitete uprave policije i da vidimo samu reakciju LGBT zajednice.
Na testu je bio ministar za ljudska prava Suad Numanović, koji je na zajedničkoj konferenciji za medije pozvan da prisustvom podrži paradu i kratko se obrati njenim učesnicima. Zdravko Cimbaljević.
Izražavam čvrst stav da smo mi pri tome da i ministar za ljudska i manjinska prava jeste poželjen i bitan na tog dana da bude prisutan.
Ministar je izbjegao direktan odgovor, ali je najavio prisustvo predstavnika vlade.
Za mene je mnogo bitnije da ta parada ponosa protekne u miru, toleranciju, razumijevanju.
Ministrov odgovor nije zadovoljio predstavnike organizatora LGBT Forum Progresa, pa je Aleksandar Zeković objasnio zašto je važno prisustvo visokog vladinog zvaničnika na paradi.
Ne samo što smo kazali da to nosi političku poruku, nego to šalje i bezbjednostnu poruku. Jer nije isto kad su povorci ponosa, nađe jedan član vlade.
Ko će predstavljati vladu na povorci ostala je nepoznanica i poslije današnjeg zajedničkog presa LGBT zajednice, Ministarstva za ljudska prava i policije. A šta je za organizatora uspjeha da je odziv u riječ saopštio Aleksandar Zeković?
Govorimo tri osobe koje pripadaju LGBT zajednici. Sve iznad toga je uspjeh. U svakom slučaju očekujemo više desetina učesnika koji će biti naravno na čelu predstavnika različitih institucija, nevladinih organizacija, naravno gosti iz političkih partija, gosti iz regiona i naravno građani koji će dobrovoljno slobodno pristupiti povorci ponosa.
Policija, koja duže vrijeme u saradnji sa NVO sektorom radi na pripremi prve parade, je spremna za ovaj događaj, kaže pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević.
Uprava policije preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje i svoje nadležnosti kako bi ova manifestacija protekla bezbjedno.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Advokati Vijesti žalit će se na presudu suda da je taj list povrijedio čast i ugled premijerove sestre i advokatice Ane Kolarević. Zbog teksta i sestra najvišeg zvaničnika vlade primila mito u kome su Vijesti prenijele informaciju o tužbi koju je pred američkim sudom pokrenula tamošnja komisija za hartije od vrijednosti, taj dnevnik će Ani Kolarević morati da plati 5000 eura kao naknadu za pretrpljene duševne bolove. Detalje ćemo čuti od Predraga Tomovića.
U spornom tekstu u kojem su vijesti prenijele izvode iz izvještaja Američke komisije za hartije od vrijednosti, navodi se da je Mađar Telekom pri kupovini Telekoma Crne Gore podmitio više crnogorskih zvaničnika sa 7.350.000 eura, kao i da je među njima advokatica, sestra tada najvišeg vladinog funkcionera. Ime Ane Kolarević se ne pominje, ali je i njoj i sudi Miodragu Pešiću bila najspornija fotografija, koja uz naslov u vijestima, kako je zaključio sudija, ne ostavlja sumnju da je advokatica korumpirana. Urednik vijesti Mihajlo Jovović kaže da se sudija Pešić, inače bivši predsjednik mladih DPS-a u Bijelom polju, prilikom donošenja presude oglušio standard Evropskog suda za ljudska prava. Jovović za Radio Slobodna Evropa kaže da su u konkretnom slučaju oni otišli korak dalje u novinarskom istraživanju, a što je u konkretnom slučaju bilo u javnom interesu.
Problem je naše domaće pravosuđe u kome ima očigledno sudija koje ne sude po tim pravilima Evropskog suda za ljudska prava, iako su na to obavezani ustavom. Suština svega je da mi nismo objavili ništa što ne piše u tom američkom dokumentu Komisije za hartije od vrijednosti koje je prosljeđeno sudu i suđenju koje sad traje, a to je da je sestra najvišeg zvaničnika umiješana u korupciju. Mi nigdje nismo napisali da je gospođa Kolarević umiješana u korupciju, ali izgleda da problem je što smo mi otišli korak dalje i utvrdili da je jedina osoba koja to može biti u Crnoj Gori ona, i objavili njenu fotografiju uz naslov koji odražava ono što piše u tom američkom dokumentu.
Advokatski tim vijesti je povodom presude tom dnevniku najavio žalbu. Advokatica Jelena Vujović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Mogu istaći da odluka prvostepenog suda nije u skladu sa praksom i stavovima Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, posebno imajući u vidu činjenicu da je prvostepeni sud i prihvatio naš najznačajniji argument da tužilja jeste upravo javna ličnost, u kom slučaju je i prag tolerancije kod tužilja morao biti veći, shodno čemu smatramo da imamo dovoljno argumenata za žalbu protiv ovakve odluke prvostepenog suda, koju ćemo naravno izjaviti u zakonskom roku u Višem sudu u Podgorici, koji će i donijeti konačnu odluku u ovoj pravnoj stvari.
I u akciji za ljudska prava smatraju da je sudija pravilno zaključio da je Ana Kolarević javna ličnost i da su se sporni tekstovi bavili pitanjem od važnog javnog interesa, koji su doveli do otvaranja tužilačke i skupštinske istrage. Tea Gorjan Sprelević smatra da je u takvom kontekstu prostor za ograničenje slobode izražavanja posebno sužen. Inače, sestra premijera Mila Đukanovića je u odvojenim postupcima tužila izdavače vijesti, Dana i Monitora zbog serije tekstova u kojima se povezuje sa aferom Telekom i zbog pretrpljenih i budućih duševnih bolova, traži odštetu od po 100.000 eura. Ti postupci još traju, pa je sudija Veljko Radovanović, koji sudi u predmetu Monitora, prihvatio da svjedoči Kolarevićeva, što je u slučaju vijesti sudija Pešić odbio, kao i vještačenje njenih duševnih bolova kao što su predlagali advokati. Nakon objavljivanja informacije o korupciji u Telekomu, Milo Đukanović je u intervju u televiziji Crne Gore prošle godine prvi u javnosti objavio da se vjerovatno radi o njegovoj sestri, ali je tvrdio da je američka tužba, citat, notorna glupost.
Pretpostavljam da, zato što ne znam ni jednog visokog državnog zvaničnika koji ima sestru advokata. I drugo, pretpostavljam da, zato što se u daljoj razradi u tom dokumentu pominje jedan ugovor čiji je partner bila advokatska kancelarija Ane Kolarević. Ono što ne pretpostavljam, nego što ću vam vrlo eksplicitno reći, da je u pitanju jedna notorna glupost. Može vas ovakva ocjena začuditi. Zato što smo mi u Crnoj Gori naučili da gluposti samo postoje ovdje kod nas. Ne, gluposti postoje i u Crnoj Gori, i izvan Crne Gore, i s ove i s one strane okeana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Podgorički centar za monitoring prezentovao je rezultate studije koji govore da značajnijih konkretnih rezultata borbe protiv korupcije među bijelim mantilima i dalje nema, izvještava Esad Krcić.
Mjere akcionih planova prema kojima država vodi borbu protiv korupcije u zdravstvu se u potpunosti ili djelimično realizuju, ali značajniji rezultati i dalje izostaju. Ovako glasi zbirna ocjena koja proizlazi iz monitoringa sprovođenja akcionog plana za borbu protiv korupcije u zdravstvenom sistemu koji je realizovao Podgorički centar za monitoring. Direktorka odjeljenja za istraživanje javnih politika Centra za monitoring Ana Selić kaže da su registrovani određeni iskoraci, ali da i dalje izostaju konkretne mjere.
Nacionalni akcioni plan sadrži 5 ciljeva za borbu protiv korupcije, od kojih su neki djelimično ispunjeni, neki su potpuno ispunjeni, ali njihovi rezultati nisu značajni i nisu opipljivi. Ono što se može konstatovati to je da je unaprijeđen informacioni sistem zdravstvenih ustanova. Možemo konstatovati da je urađen veliki broj kampanja za podizanje javne svijesti, da su donešena dva zakona, ali nedostaju konkretni koraci koji bi spriječili korupciju u procesima javnih nabavki, distribucije, registracije lijekova, kao i u odnosu doktor-pacijent.
Rezultate istraživanja o korupciji na relaciji pacijent-ljekar u Cemiju najavljuju za narednu nedjelju, a do tada nadležni državni organi imaju vremena da analiziraju nalaze Cemijevog izvještaja, prema kom je oblast javnih nabavki jedna od neuralgičnih tačaka korupcije u oblasti zdravstva. O mjerama predviđenih akcionim planom o preispitivanju javnih nabavki u zdravstvenim ustanovama radi utvrđivanja mogućih korupcijskih rizika i određivanju prioriteta za nabavku medicinske opreme i investiciona ulaganja, govorila je predstavnica Cemija Ana Selić.
Prva mjera nije realizovana, to jest na sajtu Ministarstva zdravlja, kao što je predviđeno akcionim planom, nisu objavljeni prioriteti javnih nabavki. Druga mjera, iako je definisana nacionalnim akcionim planom, sadrži novi indikator uspjeha, to je dostavljanje izvještaja o kvalitetu javnih nabavki koji u ove tri godine nije bio izrađen, što ukazuje na nedostatak analize učinkovitosti javnih nabavki i mogućnosti za ispravljanje situacije u ovoj oblasti. Treća mjera je izrada vodiča dobre prakse i realizovana, budući da su realizovane smjernice dobre kliničke prakse i distribuirane svim zdravstvenim ustanovama, a iste su objavljene na web stranici Ministarstva zdravlja.
Ana Selić je govorila i o sa aspekta korupcije problematičnoj realizaciji nedavno formirane mreže zdravstvenih ustanova, koja bi trebalo da ograniči istovremeni rad ljekara u državnom i privatnom zdravstvu, kao i da obezbijedi pacijentima da preko privatnog zdravstvenog sektora dobiju uslugu iz primarne zaštite koje nisu ostvarive preko javnog zdravstvenog sistema.
Pri formiranju mreže niti je objavljen javni konkurs kojim bi privatne bolnice koje posjeduju te procedure mogle da konkurišu da uđu u mrežu, niti su objavljeni razlozi zašto su ove privatne bolnice ušle u mrežu zdravstvenih institucija. Na taj način Fond za zdravstveno osiguranje refundira sredstva privatnim ustanovama i privatnim bolnicama koja su izabrane na nejasnim kriterijuma. Jasni su jedino kriterijumi da oni pokrivaju neke procedure koje nisu pokrivene u javnom sektoru. Međutim, postavlja se pitanje, kada ima još toliko bolnice i privatnih ustanova koji na isti način pokrivaju ove procedure, zašto su odabrane jedne, a ne druge?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U 13.53 svijet, ministri vanjskih poslova Evropske unije raspravljaju o tome hoće li militantni Hezbolah staviti na listu terorističkih organizacija. Za tu odluku potrebna je saglasnost svih 28 članica Evropske unije. Slušamo Sabinu Čabaravnić.
Ako Evropska unija stavi Hezbolah na listu terorističkih grupa, onda će svi njeni simpatizeri koji žive u Evropi postati podložni krivičnom gonjenju, ukoliko novčano budu pomagali ovu militantnu libanonsku organizaciju. Ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague naveo je uoči sastanka prioritete njegove zemlje. Naš cilj je označiti vojno krilo Hezbolaha kao terorističku organizaciju. To je nešto što smo predložili još prošlog mjeseca. Godina je prošla od strašnog bombaškog napada u Bugarskoj i zbog toga vjerujemo da je važno da Evropa, ako se na njenom tlu desi teroristički napad, može jasno odgovoriti na njega. Zemlje koje podržavaju ovaj potez kažu da postoji uvjerljiv dokaz da je Hezbolah odgovoran za bombaški napad na izraelske turiste u Bugarskoj prošle godine, u kojoj je poginulo 6 osoba. Grupa, međutim, nije će bilo kakvu umješanost. Njemački ministar Guido Westerwelle. Niko ne smije provoditi terorističke aktivnosti u Evropskoj uniji i mi moramo imati spreman odgovor na to što nije ništa neobično. Ako imamo dovoljno dokaza da je militantno krilo Hezbolaha aktivno u Europi, onda moramo odgovoriti. Članice Evropske unije uglavnom su za donošenje odluke, ali neke od njih dvoje zabrinute mogućnošću pogoršavanja stanja u samom Libanonu. Prije svega zato što će biti teško razlikovati političko i vojno krilo Hezbolaha, a ovo političko jedan je od najjačih dijelova libanonske vlade. Uostalom i sama vlada je pozvala Brisel da ne donosi odluke protiv Hezbolaha, opisujući ovu grupu kao bitan dio libanonskog društva. Dužnosnici Unije navodno predlažu kompromis kako bi se zadovoljilo skeptične članice. Prema njihovom mišljenju treba nastaviti dijalog sa svim političkim strankama u Libanonu. Hezbolah je već na crnoj listi u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Australiji, Velikoj Britaniji i Nizozemskoj.
I kraj u znaku muzike. Trodnevni rock festival Lakefest završen je rano jutro s koncertom Bajage i Instruktora. Na binama u blizini jezera Krupac nastupilo je preko 30 bendova sa prostora bivše Jugoslavije, a okupilo se oko 18.000 ljubitelja roka. Reportaža Lele Šepanović.
Još jednom je rock muzika okupila ljude iz svih krajeva bivše Jugoslavije, ali ove godine su među publikom bili i brojni gosti iz Francuske, Britanije, Italije i Poljske. Jedan dio festivalske publike boravio je u Lake Campu u hladu krupačkih topola. Druženje, dnevne svirke, jedinstven prirodni ambijent čine Lake Fest fantastičnim, ocjenjuju posjetioci koji su u Nikšić doputovali danima prije početka festivala.
Ja sam Igor Svrdlin iz Trebinja. Festival je jako kvalitetan, ono što se tiče, ajmo reći, gitarskog zvuka. Ja, na primjer, Exit je bio jedan veliki festival koji se po mojom mišljenju pretvorio najviše u neki elektronski zvuk koji nama ne odgovara, tako da nam je sada i bliže i okupali smo se. Pecali smo, ali ne radi riba.
Dovodi me muzika ovdje, prvenstvo.
A ko konkretno?
Bajaga. Nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina, tan, tarararara, tan. Došli smo zbog gladnog piva, došli smo zbog goblina, došli smo zbog kroza.
Inostrane zastave, poster Che Guevara, publika sa rock'n'roll dress kodom i neizostavne starke obojili su treći Lake Fest. Francuskinja Žili oduševljena je kampom, prirodom Crne Gore.
I really like it because from it was really interesting. Because they were only group from this country, and for me it's a good way to understand the culture from the country. It was really good.
Da, sinoćni nastup je nekako ostavio neke najbolje utiske.
I'm from Nancy. It's a city in the northeast.
Sa sjeveroistok Francuske, grad Nancy.
Montažni šankovi, ogromna drvena burac s nikšićkim pivom, tezge za roštilj, kukuruz i kokice, samo su dio mobilijara u kampu sa šarenim šatorima. I dok su se prodavci hvalili dobrom prodajom pića i flaširane vode, posjetioci su uputili zamjerke organizatorima. Dino iz Sarajeva.
Na festivalu je lijepo, ali nejate vode. Ne pitke vode, u kampu radi jedna čas.
A vi ste prvenstveno tu zbog...
Zbog vode, nikšićke vode, mislim. Čuo, došao Maksuz iz Sarajeva zbog vode, ali ništa. Vode nema. Muzika je dobra. Besplatni kamp i besplatna karta i dobra voda.
Ovo je treće ljeto za redom kako Lake Fest u Nikšić dovodi brojnu publiku, kaže direktor festivala Peđa Zečević, koji ne krije zadovoljstvo organizacijom i naglašava da nije bilo ni jednog incidenta.
Ono što krasi ovaj festival, to je sjajna atmosfera, vedra lica, lijepa priroda, dobar zvuk, to oni se, ono, sve to čime budemo jako organizatori, jako zadovoljni. Jedina primjedba ovih dana odnosila se, dakle, na loš pritisak, na postrojenjima za tušave, ali nažalost mi smo tu potpuno nemoći, znači radi se da gradsko je vodovodne mreže, međutim tu je zamjena, znači za tušu, u blizini je prekrasno jezero sa divnom plažom, tako da naši gosti nisu ostali, znači, uskraćeni.
Muzika i društvo.
Pa naročito društvo. Rođen sam u Banja Luci, ovdje sam proveo većinu života. Vratio sam se prije par godina tamo i...
Od kad ste ovdje?
Od petka.
Kako dolazite se?
Pa iz Srbije. Beograd. Nije prva godina, ali ovdje njemu je druga.
Fanovi hladnog piva, goblina, dece loših muzičara, Bajage, Instruktora i brojnih drugih kažu da nije samo dobra muzika to što ljubitelje rock zvuka dovodi na Krupac, već dobar kamp i ukupna atmosfera na festivalu. A za kraj priča o ljubavi na Lake Festu. Rim, Krupac, Podgorica. Nikol, vi ste iz...
Iz Rima.
Znači ste koturanka.
Da.
Da.
Po Evropi, 23 godine u Rim. Pa dobro, meni je sve bilo u Rim, tako dolazim od druga godina na Lake Fest. Upoznala momka i vjerila se i došla živim u Crnu Goru poslije Lake Festa prošle godine. Prišli jedno drugome i vjerili se ja došla da živim u vam.
I ostajete da vidimo, definitivno da živite u Crnu.
Da, voljela bi u Kotar, ali posao mog vjerenika i u Podgoricu. Pa.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjetimo se dvije najvažnije vijesti dana. Premijer Đukanović pred anketnim odborom u aferi Snimak odbacio da je bilo zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe. Prva gej parada u Crnoj Gori prekosjutra u podne u Budvi. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.